ļoti iepriecinoši un iedvesmojoši satikt ik pa brīdim cilvēkus, kas saka, jā, mūsu ģimene tur bija, vai arī mēs tieši gribējām braukt un netikām arī kāds policists vai augststāvošs militāra personas, kas ir bijuši šajā koncertā un iedvesmojušies un vēlāk paklusām slēpēm klausījušies ierakstos no lentām mūsu dziesmas. Tā mūzika ir ārkārtīgi dzīva, tāpēc, ka mūzika ļoti saturīga un bagātīga. Un vārdi ir ļoti intelektuāli, sirsnīgi. Tas ir tā labais iemesls, kādēļ cilvēki grib mūsu dzirdēt. Tās par ogri, ja viņš ir skandalos, tas ir tāds suģestējošs un aizraujošs.